Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sarih berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertemu Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yandong. Indonesia kecam uji coba rudal Korea Utara. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertemu Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yandong di Istana Merdeka Jakarta hari Rabu 29 November. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden dalam pertemuan itu menyatakan Liu Yandong melaporkan soal kesepakatan yang sudah dicapai sebelumnya dengan kementerian-kementerian. Sehari sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Liu Yandong dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menandatangani beberapa nota kesepahaman antara lain di bidang perfilman dan pendidikan. Dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Liu Yandong, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan soal peningkatan kerjasama Indonesia dengan Cina di masa mendatang. Presiden meminta Cina agar akses produk Indonesia, antara lain komoditas kelapa sawit ke Cina diperbesar. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengharapkan peningkatan investasi Cina di Indonesia. Indonesia mengecam tindakan Korea Utara kembali melakukan uji coba peluncuran rudal balistik. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam pernyataan resminya Rabu 29 November menyebut tindakan Korea Utara tersebut tidak sejalan dengan semangat untuk tekan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan di dunia. Kementerian Luar Negeri Indonesia menganggap uji coba peluru kendali balistik Korea Utara bertentangan dengan kewajiban negara tersebut terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya resolusi 2270 dan 2321 tahun 2016, serta 2356 dan 2371 tahun 2017. Keterangan pers itu menyebutkan Indonesia mendesak Korea Utara agar sepenuhnya memenuhi kewajiban internasionalnya, termasuk melaksanakan sepenuhnya resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Indonesia menegaskan kembali pentingnya stabilitas di Semenanjung Korea dan mengajak semua negara berkontribusi dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan optimismenya pada kondisi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2018 mendatang. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan mencapai 3,6%. Salah satu motor pertumbuhan ekonomi global adalah peningkatan volume perdagangan dunia dan harga komoditas yang menunjukkan perbaikan. Sri Mulyani pada acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Rabu, mengatakan hal tersebut dapat menjadi peluang bagi Indonesia. Sri Mulyani juga menjelaskan pada tahun depan, volume perdagangan dunia dapat meningkat hingga 2 kali lipat. Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk ikut serta dalam meningkatkan perdagangan dunia melalui ekspor. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipercepat. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai kisaran 5,1 hingga 5,5%. Pemerintah pusat dan Provinsi Bali sudah siap mengantisipasi dampak letusan Gunung Agung. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, usai memimpin rapat koordinasi di Jakarta hari Rabu 29 November.
Pelayanan kesehatan di pos kesehatan penampungan pengungsi semuanya sudah disiapkan. Begitu juga untuk sekolah yang terdampak, proses belajar mengajar dilaksanakan di sekolah terdekat dari pos pengungsian. Pemerintah sudah menyiapkan tempat pengungsi di tempat-tempat yang telah ditentukan. Permakanan juga sudah siap disiapkan oleh Ibu Mensos.
Terkait turis asing yang masih tertahan di Pulau Bali, Menteri Puan Maharani menjelaskan, pemerintah tetap memberikan pelayanan yang maksimal untuk mereka. Petugas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai rutin setiap 5 jam memberikan informasi. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan pemberian exit pass selama 1 minggu bagi warga asing yang tidak bisa melanjutkan penerbangan atau kepulangan ke negaranya masing-masing. exit pass ini berlaku bagi mereka yang masa berlaku visanya sudah habis. Menteri Puan Maharani berharap aktivitas Gunung Agung tidak berpengaruh buruk pada pariwisata, terutama kunjungan wisatawan asing. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menyiapkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang perunggasan guna meningkatkan daya saing peternak unggas menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Momon Rusmono, dalam sambutan yang dibacakan Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara, Rudi Rawendra di Yogyakarta Rabu, mengatakan kerangka kualifikasi nasional Indonesia perunggasan penting untuk menyiapkan sumber daya manusia berkompeten dan berdaya saing menghadapi kompetensi pasar global. Momon Rusmono mengatakan, pada tahun ini kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang perunggasan sangat diperlukan karena memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, produk unggas nasional akan bersaing dengan produk serupa dari negara lain yang telah dilengkapi sertifikat peternaknya. Selain itu, kerangka kualifikasi nasional Indonesia juga diperlukan karena pada 2026, Kementerian Pertanian menargetkan swasembada daging, salah satunya dengan meningkatkan produksi daging unggas. ABU Sonic Radio Drama Festival pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta dari 27 hingga 29 November 2017 resmi ditutup hari Rabu 29 November. Ada beberapa kategori yang diperlombakan, yaitu drama panjang, drama mini, dokudrama, drama multimedia, dan drama anak muda. Dari 45 peserta dari berbagai negara, para juri memilih 12 kandidat untuk memenangkan kompetisi tersebut. Menurut Kepala Divisi Radio ABU, Olya Buyer, para juri kali ini datang dari berbagai negara dan salah satunya adalah dari Voice of Indonesia.
We have 6 judges and they're from all over the world and they're selected based on their specialties.
Kami punya 6 juri dari berbagai negara yang dipilih berdasarkan keahlian masing-masing. Ada satu ahli suara dari Australia dan satu ahli drama dari Inggris. Kami juga punya juri lokal yang dipilih oleh tuan rumah dan dia dari Voice of Indonesia. Hal ini mengagumkan. Juri lainnya ahli dalam produksi musik, penulisan naskah, dan lainnya. Kami tidak hanya mencari keahlian, tetapi juga latar belakang budaya. Karena para juri menggunakan terasa, keahlian, dan latar belakang budaya masing-masing dalam menilai semua peserta dari seluruh dunia.
Para peserta ABU Sonic Radio Drama Festival kali ini datang dari RRI Jakarta, RRI Semarang, RRI Surakarta, RRI Yogyakarta, Hong Kong, Malaysia, Rumania, dan Bangladesh. Pemenang utama festival radio ini adalah dari Hong Kong yang memenangkan 3 kategori sekaligus. Untuk ABU Sonic Radio Drama Festival berikutnya, sudah ada 3 negara yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah. Namun, Kepala Divisi Radio ABU Olya Buyar berharap tuan rumah berikutnya adalah negara yang disukai masyarakat internasional. Berita terakhir. Hasil riset yang berdasarkan data akurat diharapkan dapat membantu kinerja pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan. Riset menjadi hal penting yang dapat memacu pemerintah untuk mendorong arah pembangunan yang tepat sasaran. Demikian dikatakan Deputi Bidang Kajian Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategi Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho kepada media usai acara temu mitra tentang kerja bersama bermitra untuk Indonesia Mandiri di Ruang Widya Graha Lipi, Jakarta hari Rabu.
Begini, ini bukan hanya persoalan sosial humaniora, tapi ini yang lebih penting adalah bagaimana sebenarnya kajian atau riset itu bisa membantu pemerintah mengambil atau membuat kebijakan yang lebih tepat. Nah, itu menurut saya itu hal yang masih sangat perlu didorong, karena kebijakan pembangunan yang akurat, kebijakan pembangunan yang lebih tepat, itu seharusnya evidence-based. Itu yang mengapa kita dorong. Dan sekarang 2 inisiatif yang paling besar yang sedang kami dorong adalah dari kantor presiden bersama dengan Bappenas dan Kemenko Perekonomian adalah satu peta dan satu data.
Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Sri Sunarti mengharapkan hasil riset yang dikembangkan LIPI dapat menjadi landasan bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan dalam mendorong pembangunan. Menurut Sri Sunarti, hasil penelitian sosial humaniora yang dilakukan LIPI terlihat sederhana, namun akan berdampak penting demi kemajuan arah pembangunan Indonesia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, kontribusi ekonomi digital semakin tumbuh. Pemerintah Indonesia melakukan banyak hal dalam persiapan transisi dari ekonomi konvensional ke ekonomi digital. Infrastruktur untuk peralihan itu pun telah disiapkan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, untuk mencapai negara ekonomi digital sebesar di Asia Tenggara, setidaknya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan Indonesia. Di antaranya, membenahi SDM, bagaimana mendanai perusahaan rintisan atau startup, dan meningkatkan perlindungan konsumen. Selain itu, penting pula dibahas hal-hal terkait perlindungan konsumen dan mempermudah sistem pajak. Bila dilihat dari jumlah penduduk milenial Indonesia yang cukup besar, Indonesia akan mampu menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Ini karena penduduk muda sangat cepat menyesuaikan diri masuk ke ekonomi digital. Pemerintah juga menyiapkan transisi ekonomi konvensional ke digital, antara lain dengan mencari solusi bagaimana UKM bisa melakukan ekspor. Perkembangan ekonomi digital kian hari diprediksi akan terus tumbuh. Saat ini kontribusi ekonomi digital untuk pertumbuhan ekonomi terhadap PDB sekitar 7,3% dari pengguna e-commerce. Dan besar kemungkinan akan mengalami lonjakan dalam 3 tahun mendatang sebanyak 10%. Sementara itu, porsi e-commerce dari total retail sales atau penjualan eceran baru mencapai 2%. Dalam hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kalau dihitung dari masyarakat Indonesia yang berusia 40 tahun, maka mayoritas 58% rakyat Indonesia adalah rakyat muda. Masyarakat muda cirinya adalah kreatif, percaya diri, dan saling terhubung. Dalam membuat keputusan, mereka sangat bergantung satu sama lain. Mereka sangat akrab dengan aplikasi berbagai macam gawai atau gadget, sehingga cara mereka berinteraksi dan berbelanja sangat dipengaruhi oleh gawai yang dimilikinya. Perkembangan ekonomi digital diprediksi mengubah sektor industri manufaktur serta UMKM. Produk industri tidak lagi harus melalui rantai pasokan yang panjang, sehingga pasar bisa terbuka lebih lebar. Ini merupakan kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi serta pemasaran, apalagi Indonesia saat ini menduduki posisi nomor 5 negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, yakni 132 juta orang. Terjadinya pergeseran fenomena dari ekonomi konvensional ke ekonomi digital juga dialami oleh seluruh negara di dunia. Fenomena online berdampak drastis bagi industri retail, namun memberi keuntungan tersendiri bagi jasa sewa pergudangan dan kurir yang meningkat tajam. Hal ini bisa dilihat dari realisasi kontribusi pajak dari industri jasa kurir yang sampai November 2017 telah mencapai Rp522,27 miliar rupiah, atau sebesar 16,85%. Terlepas dari adanya prospek yang menjanjikan, pada akhirnya suka tidak suka, semua pihak harus siap menjadi bagian dari perubahan. Karena bagaimanapun, perkembangan dunia saat ini mengharuskan setiap individu meningkatkan kapasitasnya. Kalau tidak, pasti akan tertinggal bahkan tenggelam dengan sendirinya. Dalam hal ini, pemerintah memiliki andil dan tanggung jawab besar untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan demi kemakmuran bersama. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan Hari Kemerdekaan Barbados dari Britania Raya pada 30 November 1966. Barbados adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di perbatasan Laut Karibia dan Samudra Atlantik. Merangkum satu dari gugusan pulau-pulau Antilles kecil, Barbados terletak di bagian timur gugusan tersebut. Barbados terkenal dengan industri pariwisatanya dan dikenal sebagai Little England atau Inggris kecil, kepulauan Karibia. Ini dikarenakan pengaruh Inggris yang kuat di pulau ini. Pulau Barbados terletak 2.585 km sebelah tenggara Miami, Amerika Serikat, dan 860 km dari Caracas, Venezuela. Barbados telah mencapai status pemerintahan sendiri pada 1961 dan mencapai kemerdekaan pada 30 November 1966. Pada awal 1990-an, pariwisata telah menjadi sektor terbesar di Barbados. Saudara, kami beralih ke Hari Keamanan Komputer Internasional. Hari Keamanan Komputer Internasional adalah acara tahunan yang diakui secara global yang disiapkan untuk menginformasikan pengguna komputer tentang pentingnya keamanan komputer. Hari Keamanan Komputer dimulai pada 30 November tahun 1988 ketika Asosiasi Mesin Komputer atau ACM di Washington DC berusaha membawa masalah keamanan terkait komputer menjadi isu keamanan nasional. Sejak saat itu, Hari Keamanan Komputer telah berkembang menjadi acara di seluruh dunia. Acara tahunan ini diadakan di seluruh dunia pada tanggal 30 November, meskipun beberapa organisasi memilih untuk memperingatinya pada hari kerja berikutnya jika tanggal itu jatuh pada akhir pekan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa kecelakaan Lion Air di tanah air. Pada 30 November 2004, MD-82 Lion Air bernomor penerbangan JT-538 tergelincir saat melakukan pendaratan di Bandara Adi Sumarmo, Surakarta. 26 orang tewas dan 61 lainnya luka-luka. Pada 30 November 2004, pesawat MD-82 milik Lion Air dengan kode penerbangan JT-538 tergelincir saat melakukan pendaratan di Bandara Adi Sumarmo di Solo dan menewaskan 26 orang. Pesawat tersebut lepas landas dari Jakarta dengan tujuan Surabaya dan transit di Solo dengan membawa 146 penumpang. Berdasarkan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, penyebab kecelakaan adalah karena landasan pacu yang tergenang air, sehingga pesawat tergelincir dan tidak dapat dikendalikan dan meluncur keluar landasan. Keadaan ini juga diakibatkan kesalahan pilot yang tidak mengikuti prosedur mendarat. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus yang hari ini mengambil tema Sertifikasi Perkuat Daya Saing Tenaga Kerja Hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kualitas tenaga kerja Indonesia harus terus ditingkatkan menghadapi persaingan di era liberalisasi perdagangan termasuk pasar bebas di kawasan Asia Tenggara melalui skema masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Namun arus masuk tenaga kerja terampil harus dicermati karena pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil berbeda dengan pemenuhan kebutuhan barang. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker Bambang Satrio Lelono saat menutup kompetisi keterampilan infrastruktur nasional ke-6 tahun 2017 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat 24 November. Dikatakannya pengembangan sumber daya manusia SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkompeten harus berlandaskan standar kompetensi sebagai acuan dalam menyusun program pelatihan, lembaga pelatihan yang kredibel, serta sertifikasi kompetensi sebagai pengendali kualitas sumber daya manusia. Menurut Bambang, era globalisasi telah mengalami pertumbuhan sangat cepat. Selain itu, tingkat persaingan yang semakin ketat seperti saat ini memerlukan inovasi serta kecepatan yang memadai dalam menyiapkan sumber daya manusia berkompeten dan berdaya saing. Untuk itu, harus didukung tersedianya sumber daya infrastruktur yang memadai dan disesuaikan dengan perkembangan industri serta teknologi, termasuk perlu sistem dan metode yang tepat, regulasi kelembagaan yang kuat, pembinaan dan kebijakan yang tepat, dan komitmen dari semua pihak. Hal senada juga pernah disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Heri Sudarmanto. Ia mengatakan ketersediaan tenaga kerja ahli di Indonesia saat ini dipandang masih sangat terbatas sehingga dikhawatirkan semakin menghambat pertumbuhan industri nasional. Oleh karena itu, investasi untuk pengembangan sumber daya manusia, SDM, perlu ditingkatkan sehingga diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja ahli yang kompetitif. Heri Sudarmanto menegaskan investasi SDM sangat penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di tanah air di era kompetisi pasar bebas. Terlebih lagi, Indonesia bertekad menjadi negara dengan ekonomi terbesar, nomor 7 dunia, sehingga dibutuhkan syarat memiliki 113 juta pekerja berkeahlian. Padahal saat ini tenaga kerja ahli di Indonesia baru sekitar 50 juta orang. Heri Sudarmanto mengakui ketidakcocokan antara kebutuhan pasar ketenagakerjaan dan keterampilan kerja. Karenanya diperlukan satu strategi percepatan peningkatan mutu SDM melalui pengembangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, SKKNI, dan sertifikasi kompetensi. Jumlah SKKNI saat ini tercatat sebanyak 624 pada 9 sektor industri dan jasa. Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian, Mujiono, mengungkapkan saat ini perbandingan antara kebutuhan industri dengan jumlah tenaga kerja produktif sekitar 6 berbanding 1. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertemu Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yandong di Istana Merdeka Jakarta hari Rabu 29 November. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, usai mendampingi Presiden dalam pertemuan itu, menyatakan Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yandong melaporkan soal kesepakatan yang sudah dicapai sebelumnya dengan kementerian-kementerian. Sehari sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Liu Yandong dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menandatangani beberapa nota kesepahaman antara lain di bidang perfilman dan pendidikan. Indonesia mengecam tindakan Korea Utara kembali melakukan uji coba peluncuran rudal balistik. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam pernyataan resminya Rabu menyebutkan tindakan Korea Utara tersebut tidak sejalan dengan semangat untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan di dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan optimismenya pada kondisi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2018 mendatang. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan mencapai 3,6%. Pemerintah pusat dan Provinsi Bali sudah siap mengantisipasi dampak letusan Gunung Agung. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, usai memimpin rapat koordinasi di Jakarta hari Rabu. Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, menyiapkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang perunggasan guna meningkatkan daya saing peternak unggas menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. ABU Sonic Radio Drama Festival pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta dari 27 sampai 29 November 2017 resmi ditutup hari Rabu. Ada beberapa kategori yang diperlombakan, yaitu drama panjang, drama mini, dokudrama, drama multimedia, dan drama anak muda. Hasil riset yang berdasarkan data akurat diharapkan dapat membantu kinerja pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan. Riset menjadi hal penting yang dapat memacu pemerintah untuk mendorong arah pembangunan yang tepat sasaran. Demikian dikatakan Deputi Bidang Kajian Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategi, Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho, hari Rabu, tanggal 29 November di Jakarta. Saudara, sekian sariwarta berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan perkenalkan kepada Anda tradisi nyiram gong sekati. Jadi tetaplah bersama kami di RR World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, 1 Desember mendatang diperingati sebagai Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan peringatan hari lahir Nabi Muhammad. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Oleh masyarakat Indonesia, biasanya Maulid Nabi diperingati dengan mengadakan perayaan-perayaan keagamaan seperti pembacaan salawat Nabi, pembacaan syair Barzanji, dan pengajian. Barzanji adalah suatu doa-doa pujian atau penceritaan riwayat Nabi Muhammad yang dilafalkan dengan suatu nada atau irama. Saudara pendengar, masyarakat Cirebon, Jawa Barat, khususnya Kesultanan Kanoman Cirebon, punya tradisi unik untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Mereka biasanya menggelar tradisi nyiram gong sekati. Tradisi nyiram gong sekati merupakan tradisi pembersihan seperangkat gamelan dengan sebuah gong sebagai sentralnya. Perangkat alat musik tersebut merupakan benda pusaka sejak zaman Sunan Gunung Jati, sekitar tahun 1500. Gong sekati merupakan barang kenang-kenangan dari Sultan Demak II Abdul Qadir atau Pangeran Sabrang Lor kepada Sunan Gunung Jati. Tradisi tersebut merupakan upaya mengingat perjuangan syiar Islam oleh Sunan Gunung Jati melalui pendekatan seni dan budaya, seperti halnya dilakukan Wali Songo lainnya. Saudara pendengar, tradisi nyiram gong sekati rutin digelar setiap tahun, yakni menjelang Pelal Ageng Panjang Jimat yang merupakan puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini diawali dengan pembunyian gong sekati pada malam harinya oleh belasan abdi dalam keraton yang disebut Nayaga. Gong ini akan dibunyikan hingga Pelal Ageng Panjang Jimat. sekati, sendiri, bermakna, sesuka hati atau serela hati, sehingga pembunyian gong harus dilakukan dengan kerelaan hati. Pembunyian gong sekati didahului pembacaan syahadat sebagai representasi bentuk syiar Islam melalui budaya. Saudara pendengar, prosesi ritual nyiram gong sekati diawali dengan iring-iringan abdi dalam keraton yang membawa gong sekati dan berbagai perangkat gamelan menuju area langgar alit. Gong sekati dan perangkat gamelan ini kemudian dimandikan dengan air dari 7 sumur yang dicampur dengan kembang setaman atau macam-macam bunga, yaitu melati, kantil, kenanga, mawar putih, dan mawar merah. Usai dimandikan, gong sekati dan sejumlah alat musik gamelan seperti bonang dan lainnya digosok dengan abu dari batu bata dan seraput kelapa. Menariknya, selepas pembersihan gong sekati dan alat gamelan lainnya, masyarakat justru berdesak-desakan untuk membawa air bekas siraman gong sekati. Masyarakat percaya air bekas siraman gong sekati membawa berkah dan karomah. Tak hanya air kembang dan seraput kelapa yang digunakan untuk menggosok gong berusia ratusan tahun itu pun tak luput dari incaran warga. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi nyiram gong sekati. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai kereta api bandara. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta merupakan sebuah bandara utama yang melayani penerbangan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selama ini akses ke Bandara Soekarno-Hatta hanya terjangkau dengan bus, taksi dan mobil pribadi yang berarti harus melalui ruas jalan dan lalu lintas yang padat, terlebih lagi di jam-jam sibuk. Akibatnya waktu 1 hingga 2 jam diperlukan hanya untuk menuju dari dan ke bandara. Kini waktu yang dibutuhkan menuju dari dan ke bandara akan lebih singkat karena akan segera tersedia layanan kereta Bandara Soekarno-Hatta. Pendengar, Kementerian Perhubungan Kemenhub bersama PT Railing siap mengoperasikan kereta api KA Bandara Soekarno-Hatta pada awal Desember 2017. Rencananya pengoperasian perdana sekaligus sebagai tahap uji coba kereta bandara ini langsung dihadiri Presiden Joko Widodo. Pengoperasian kereta api Bandara Soekarno-Hatta merupakan salah satu proyek strategis nasional dan berkontribusi untuk memudahkan akses masyarakat, meningkatkan mobilitas, serta menjadi solusi mengurangi kepadatan jalan menuju bandara. Kereta bandara akan berangkat tiap 30 menit dan hanya perlu waktu sekitar 50 menit untuk mencapai bandara dari stasiun Manggarai. Saat uji coba, tiket keretanya promo, Rp30.000. Promo tiket ini akan berlaku hingga 1 Januari 2017, sebelum nantinya akan beroperasi sesuai harga normal yang direncanakan Rp100.000. Kereta api Bandara Soekarno-Hatta akan melalui 5 stasiun, yaitu Stasiun Manggarai, Stasiun Sudirman Baru, Stasiun Duri, Stasiun Batu Ceper, dan Stasiun Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun pada awal operasional, kereta bandara akan melayani penumpang di dua stasiun terlebih dahulu, yaitu Stasiun Sudirman Baru dan Stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Stasiun Sudirman Baru nantinya terhubung ke Stasiun Sudirman dengan adanya fasilitas pejalan kaki. Stasiun Sudirman Baru akan berfungsi sebagai area interchange, integrasi moda transportasi publik yang menghubungkan masyarakat dengan keseluruhan kawasan Duku Atas, mencakup Stasiun Sudirman KRL, Bus Transjakarta, MRT, dan LRT. Dengan demikian, masyarakat Jakarta dan sekitarnya akan semakin mudah mengakses transportasi publik menuju bandara. Pendengar, kereta bandara dirakit PT Inka dengan mesin produksi Bombardier Swedia. Satu trainset atau rangkaian terdiri dari 6 kereta yang mampu mengangkut 272 penumpang. Interior keretanya seperti di dalam pesawat. Kemiringan kursi dan sandaran tangan dapat diatur oleh penumpang. Jarak antar bangku juga cukup lebar, sekitar 50 cm. Kereta juga dilengkapi pendingin udara, pengisi daya ponsel atau charging port, toilet terpisah antara pria dan wanita. Di tiap kereta juga dilengkapi bagasi khusus untuk menempatkan barang bawaan penumpang serta 4 layar TV LED untuk hiburan dan juga memberikan informasi posisi kereta. Sedangkan stasiunnya sendiri dilengkapi dengan fasilitas antara lain vending machine atau mesin jual otomatis, tapping gate, eskalator, galeri ATM, waiting lounge atau tempat menunggu, commercial area, meeting room, toilet, dan musyola. Stasiun Bandara Soekarno-Hatta juga terkoneksi langsung dengan bangunan dan skytrain. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Kereta Bandara Soekarno-Hatta. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan lagu-lagu nostalgia yang kini datang dari penyanyi wanita Indonesia, Andi Miriam Matalata. Sebagai pembuka, berikut lagu berjudul Lembah Biru.
Selalu bertemu dengan terharu mengenangkan kembali saat lalu. Tiupan angin membuatku terlena saat itu, terlena mengenangmu, terlena
Tertegun tiba-tiba sampai aku di sana. Tengah harum bunga, kau lambaikan tanganmu. Engkau menanti aku di situ. Tujuh purnama semenjak aku berpisah denganmu. Tak tahan
pendengar, demikianlah sebuah lagu berjudul Lembah Biru yang dinyanyikan oleh Andi Meriam Matalata. Terlahir dengan nama Andi Siti Meriam Nurul Kusuma Wardani Matalata, penyanyi wanita Indonesia ini lebih dikenal dengan nama panggung Andi Meriam Matalata. Ia juga dikenal dengan julukan Mutiara dari Selatan yang pertama kali diberikan oleh Iskandar, seorang komposer atau pemusik sekaligus pencipta lagu berjudul sama untuk Andi Meriam, yaitu Mutiara dari Selatan. Andi Meriam mulai bernyanyi sejak usia dini. Sewaktu masih duduk di kelas 5 sekolah dasar pada tahun 1970, ia berhasil menjadi juara 1 dalam lomba menyanyi pop Seujung Pandang, Makassar, Sulawesi Utara. Setelah itu, di tahun 73, ia mengikuti ajang serupa untuk tingkat nasional. Dalam ajang tersebut, ia berhasil menjadi 10 finalis penyanyi pop se-Indonesia. Andi Meriam mulai terjun ke dunia musik Indonesia sejak merilis Mutiara dari Selatan, ciptaan Iskandar yang banyak berperan sebagai pencipta lagu maupun olah vokal. Saudara, sebelum lanjut, berikut satu lagu berjudul Hasrat dan Cinta.
Cahaya pelita di hamparan padang hidup manusia. Kau biarkan tanganmu terluka, menjabat penuh rama di dalam tambang harap dan cita. Bila gelap selimut ceria di lingkaran temaram hidup yang nyata, tercipta kubah nestapa penuh nista dan dusta di bawah kepalsuan yang ada. Ku ingin semua kan terhapus bau di alam semesta, menata takjub kurnia sinarmu, melukiskan kata turunnya nirwana. Setulus doa yang kini
Bila kelak berselimut ceria di lingkaran temaram hidup yang nyata, tercipta kubah nestapa penuh nista dan dusta di bawah kepalsuan yang ada.
Pendengar, lagu yang baru saja Anda nikmati adalah salah satu ciptaan musisi Indonesia, Faris RM. Lagu tersebut terdapat dalam album bertajuk Bahtera Asmara ini, dirilis pada tahun 79. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan sang pencipta. Manusia sebagai makhluk ciptaannya akan selalu membutuhkan pertolongannya. Pendengar, sebagai penutup ujuban kita, berikut akan hadir dua lagu dari Andi Mary Matalata. Yang satu berjudul Bahtera Cinta dan yang satu lagi berjudul Cinta Yang Hitam. Saya Steve pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Come.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Rasakan bagai embun pagi. ungkapkan tirai di hatimu. Penghalang pada tatap mata hatiku. Adakah di sana bintang harapan dambaan kau? Masihkah kini nada-nada cinta berlagu di hati?